Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på tre danske fritidspodcast. Vi startede med et klip fra Filmklubben, hvor Jeppe Rode Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen taler omkring dette års store Oscarshow. Og det klip, det får du her.
Og vi skal til bedste editing, bedste klipning. Og der var de nomineret The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar, Top Gun, Maverick. Og Bjørn, vil du ikke starte med at sige, hvad du havde?
Jamen, i film editing, der havde jeg selvfølgelig Everything Everywhere All at Once, og det tror vi har snakket om en million gange også et separat afsnit. Den her rejse mellem multiverser, det kræver en clever på overarbejde, og det lykkedes rigtig godt, den her film, så selvfølgelig skulle den også have den pris.
Ja, jeg er enig.
Enig også. Jeg har ikke noget.
Og det, lad os gå hurtigt videre, fordi vi taler bare omkring klipningen i episode omkring Everything Everywhere All at Once, som vi jo har ud, som man kan lytte til. Vi går videre til directing. Hvem er bedst til at vise vej bag kameraet? Og der var de nomineret The Banshees of Inisherin, så var det Everything Everywhere All at Once, det var The Fablemans, det var Tar, og så var det Triangle of Sadness. Jeg spillede taktisk den her gang. Jeg kunne jo godt have valgt at sætte mine penge på Martin McDowell og The Banshees of Inisherin, men de røg på EEA og The Daniels, som også endte med at vinde den. Og jeg mindes også, at det var den, I andre havde, Tine?
Ja, jamen også igen, som vi sagde, altså snakkede om, da de andre i den her film vandt, så det er bare et crew, hvor man også bare har lyst til, at de skulle vinde. Altså The Daniels, hvor var de bare nogle cutie pies, begge to op. Virker som nogle mennesker, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle fest med et crew den aften, så tror jeg, det skulle være dem. Jeg tror, de er fede typer. Så.
Enig.
Jeg synes, det var rigtig fint, at dem der vandt.
Ja, og man kan sige, når de havde vundet så meget af det andet, det der var for enden, så gav det også en god mening, at det var det. Og man kan sige, The Banshees of Inisherin, hvordan det nu var, de var jo nok afsørgerne. Det er Tar og Todd Field, var der også mange, der snakker om, men der synes jeg måske mere, det er Cate Blanchett's præstation, der løfter den film, snarere end det er instruktionen af den, og det. De ting kan selvfølgelig godt hænge sammen, det gør de jo selvfølgelig, det er klart. Men jeg synes mere, det er Cate Blanchett, og hvad skal man sige, historien snarere end det instruktionen, der løfter det. Og der synes jeg, at instruktionen i EA skinner tydeligt igennem med, hvad det var, de gerne ville som projekt. Hvad var dig, Bjørn?
Ja, jeg havde også EA, men jeg synes ikke, det var dem, der havde fortjent den allermest. Jeg synes faktisk, Top Field, de tager helt fænomenalt det her med for eksempel at have mod til at tage en rigtig New Yorker journalist og lave et rigtigt interview, som om at Cate Blanchett var en stor dirigent, og så bruge, hvor lang tid var det interview. Jeg tror ikke, du kan finde det rigtige interview på et kvarter på YouTube. Det er så kortet lidt ned her. Men der er bare nogle sådan valg, hvor jeg synes, man får skabt en helt vildt autentisk sådan atmosfære omkring den der film, som gør det meget nemmere at tro på, og som jeg også tror, den gjorde det noget nemmere for Cate Blanchett at være. Så jeg kan mærke, det er sådan en film, der vokser på mig, jo mere jeg tænker og synes egentlig, at den havde fortjent alt det, som EA kan, at den blev hyldet for de andre kategorier.
Ja. Og så kan jeg da også bare lige lave et shout-out til The Banshees of Inisherin. Altså, den måde Martin McDonagh for Colin Farrell, Brenda Gleeson, altså den harmoni, de har, og det samspil, der er mellem dem, som man også ser i Bruges, en anden af hans film, den skiller bare klart igennem. Altså, jeg elsker hans film. Jeg elskede også Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Altså, fuldstændig magisk film. Så det har også været fedt, hvis han havde fået den her, ikke? Men ja, det blev EEA, der vandt den. Men vi fik det alle sammen rigtigt, trods alt, selvom vi, jeg ved ikke, om du, Tine, ville have en anden, der skulle vinde, men hvad hedder det, ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et klip fra Filmklubben, en podcast med Jeppe Rud Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen. Aftens andet podcast afsnit, det kom fra En ting ad gangen, hvor de to naturvidenskabelige værter, Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg, fik besøg fra Maria Kudal fra podcasten Frygteligt Fascinerende til en snak omkring Tjernobyl-ulykken. Her skal du høre klip fra det afsnit.
Og det er vigtigt at forstå, at vand har den her to funktionaliteter, den køler, og den og så er den også en moderator for at sænke temperaturen i neutronerne. Og den moderation, den hjælper lidt, og den holder lidt styr på det hele, men det absorberer også nogle neutroner. Så den har lidt forskellige funktioner, det her vand. Men vanddamp i forhold til vandvæske kontrollerer kort sagt neutronmængden dårligere. Så når du har opstået vanddamphuller, så får du faktisk ofte flere neutroner, der kan lave spaltning, end du ønsker. Mm. Så du vil meget gerne ikke have dampbobler inde i selve reaktoren. Du vil gerne have dampen bagefter.
Ja, ja. Okay? Ja, fordi som du sagde, vi har brug for vand, som de der, din billiard-analogi, du lavede tidligere. Ja. Billiard-bold, der ramte ind i hinanden. Okay.
Okay, ja. Så det vil sige, at så de fjerner rigtig mange af de her control rods, og der går nogle minutter. Okay, der går nogle minutter, og så omkring cirka 00:39 om natten til lørdagen her, der kommer de op på 160 megawatt. Okay? Og det er egentlig godt nok, at de
skal op på 700, ikke?
Ja, og de kommer op på 200 megawatt. Og så begynder de faktisk at køre testen der. Okay? De kommer ikke op på de 700 megawatt, men de kører testen der.
Ja.
Og igen, det er ikke et system, der er lavet til at køre ved lav energi, så de er altså i en ustabil tilstand af den her reaktor. Men igen, mange af systemerne, de har på det tidspunkt, overvåger ikke alle de ting. Altså de overvåger sådan som kort temperatur og nogle andre vitale ting. Så der er mange ting, de ikke er opmærksom på i forhold til opbygningen af xenon og de her dampebobler, der begynder at forme sig, som gør mest af alt det hele mere ustabilt. Og normalt har du jo en masse knapper og systemer, du kan skrue på for at skrue op og ned på mængden neutroner. Og de tror stadigvæk, de har de her knapper, men de her knapper, de er gone. De virker ikke mere. Det her, det er et konflikt på det tidspunkt, hvad pokker der sker. Og de kører testen. De kører testen, og som en del af testen, så skal de have to ekstra vandpumper på systemet. En årsag. Og de her vandpumper, de kører så, at der kommer mere vand gennem det her system, og det sænker temperaturen yderligere. Og det gør også, at det får faktisk, og det kommer ikke helt ind på, det får faktisk skabt nogle flere vandbobler, selvom det virker lidt counterintuitivt. Og så 03:04 begynder testen om natten. Og så begynder de her turbiner, som normalt producerer en masse strøm, de begynder at tænde for dieselgeneratorerne, som ramper op. Og de begynder at udnytte den ekstra energi,
ja,
som er i de her turbiner, som begynder at køre langsommere og langsommere, som de gerne vil teste. Og så ryger mængden af waterflow ned igen. Så det vil sige, at fordi deres system ikke virker godt nok, som det egentlig skulle, så det vil sige, at de her pumper med vand, de fungerer ikke ordentligt. Så begynder temperaturen at stige, fordi den får ikke fjernet varmen.
Ja, fordi dieselpumperne ikke fået vandflowet op endnu.
Præcis, til at
fjerne det varme vand.
Og så opstår der flere og flere af de her luftbobler, som ikke fjerner neutroner lige så godt som flydende væske. Og det vil sige, at temperaturen stiger endnu mere. Så det hele lander sig i form for feedback loop.
Ja,
og det går mere og mere voldsomt for sig. Så lige pludselig, som en del af testen åbenbart, og det er en ting, jeg ikke kunne finde ud af, hvorfor. Når alt det her sker, og de vil få lave temperaturer, de begynder at tørre testen, der kommer ikke nok vand, temperaturen begynder at stige, så en eller anden årsag, så bliver der trykket på den store, røde stopknap. AZ5-knappen. Og det er faktisk uklart, hvorfor, om det er en form for panik, fordi de ser en høj energistigning, som sker meget pludseligt, eller om det faktisk er en del af testen, for om vi skal have complete shutdown, eller sådan noget den stil. Men de kilder, jeg kunne finde, var det faktisk uklart, hvorfor pokker de trykker på den her 5Z-knap. Men det er den store panikknap, hvor den kører alle control rods ned på en gang.
Okay.
Og det lyder i og for sig godt, men jeg kommer endnu en design flaw ved Tjernobyl-reaktoren.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Her var det et klip fra podcasten En til en gangen, som består af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg, og de havde i aftenens afsnit også besøg af Maria Kudal, der også var med i udsendelsen med sit eget solo-afsnit fra podcasten Frygteligt Fascinerende. Det gjorde hun med en fortælling omkring mysteriet, der er Dyatlovpasset, og et klip fra aftenens afsnit får du her.
Midt om vinteren i 1959 sætter en gruppe af 9 erfarne vandrere afsted på en tur gennem Uralbjergene i Rusland. De er alle studerende på Urals Teknologiske Institut, og de kender alle sammen regionens natur rigtig godt. Men sådan en gruppe studerendes vintervandretur plejer jo ikke som sådan at være noget, som hele verden stadig taler om mere end 60 år senere. Så hvad skete der på den fatale tur, som er blevet et af de mest genstridige mysterier i det 20. århundrede? Det her er historien om Dyatlovpas-hændelsen. Og Dyatlovpas-hændelsen er en af dem, hvor der bare ikke er nogen gode svar. Det, som er så fascinerende ved det, der sker i Dyatlovpasset, er de skader, som var på ligene, da man endelig fandt dem. De er fuldstændig uforklarlige. Og til den groteske og mareridtsagtige side. Og nu bliver det altså rimelig eksplicit her i podcasten, så hvis den slags ikke er noget for dig, så er det her din advarsel. Du kan slukke nu og lave noget helt andet, der ikke giver dig mareridt. Bag en småkage for eksempel. Men okay, siden du nu er blevet hængende, så antager jeg, at du er sådan rimeligt hårdhudet. Måske kunne jeg godt have gættet det, siden du har klikket på en podcast, der hedder Frygteligt Fascinerende, men jeg er lidt til den langsomme side. Det er der ingen skam i at indrømme, men jeg er glad for, at du stadig er her. Og selvom det er sådan en af de der mysterier, hvor der bare ikke er nogen gode svar, så er der nogen svar på nogen ting. Og dem skal vi dykke ned i i dag. Så vi starter fra begyndelsen. Og de 9 vandrere. Faktisk er der 10, der sætter afsted, men en af dem får problemer med knæet efter få dage og beslutter sig for at vende om. Det er meningen, at turen skal tage en 14-15 dage i alt, og det er en svær rute, de har planlagt, i isende kulde, potentielt helt ned til minus 30 grader. Men allerede 5 dage inde i ekspeditionen går det galt. Men det er også år 1959, så det er ikke ligefrem, fordi venner og familie forventer, at gruppen sender en snap med en opdatering. Så der går faktisk ret længe, før det går op for omverdenen, at der er noget galt. Flere uger faktisk, før familien begynder at blive bekymret. Men så bliver der også slået alarm, og der bliver udsendt en redningsekspedition. Hele Mulevitten. Men altså, det er ikke et fremkommeligt område, det her. Dyatlov-ekspeditionen består som nævnt af ret erfarne vandrere, og de har sat flere uger af til at gå den planlagte rute. Der er ikke en asfalteret vej, hvor man lige kan hoppe i sin bil og køre henad. Så det er noget af en opgave at sætte efter dem. Der bliver sendt en officiel redningsaktion ud efter vandrerne fra myndighedernes side, men fordi det virkelig er et ufremkommeligt område, så kræver det en specialiseret indsats, hvis der skal være noget som helst håb om at finde vores forsvundne vandrere. Derfor beslutter en anden gruppe fra et lokalt vandrefællesskab at deltage i eftersøgningen af Dyatlovgruppen. Og faktisk så bliver det den lokale vandregruppe, der er de første til at finde Dyatlovgruppens telt og en del af deres personlige ejendele. Og det er også dem, der giver myndighederne oplysninger om vejrforhold og placering af Dyatlovgruppens sidste lejrplads. Og så er det her, at historien tager en ret voldsom drejning. For da man først finder lejrpladsen, og derefter kan centrere eftersøgningen omkring den, så tager den ene frygtelige opdagelse den anden. Forholdet, der opdager lejrpladsen, de finder et telt, der er skåret op indefra, og med udstyr og pikpak spredt ud over hele området. Og fordi lejrpladsen har været ubeboet ret længe på det her tidspunkt, så er den ret medtaget af vejret. Sne dækker det meste, og terrænet virker ikke ligefrem som et sted, erfarne vandrere ville lave lejr. Det ser måske ud, som om der har været en form for lavine, og at lejrboerne er flygtet i panik. I løbet af de næste dage og måneder dukker ligene af Dyatlovgruppens medlemmer op rundt omkring på bjergsiden. Nogle tæt på lejren, nogle ret langt fra den. Nogen kunne iført deres undertøj, og med ret varierende grader af fysiske skader. Varierende og ret uforklarlige. Igor Dyatlov, han har alvorlige skader på hovedet og ansigtet, inklusive en brudt næse og flere knoglebrud i kraniet. Hans ene øje er beskadiget. Zinaida Kolmogorova, hun har også ret alvorlige skader på hovedet og kraniet, inklusive en brudt næse og flere knoglebrud, og hendes ene øje er helt fjernet. Rustem Slobodin har et brudt kranie og skader på knoglerne i ansigtet. Hans øjne er også blevet fjernet, og han har ikke sine bukser på. Yuri Doroshenko. Han har alvorlige skader på hovedet og kraniet, også en brudt næse og flere andre knoglebrud, og han mangler sin skjorte og sin venstre støvle. Grigori Krivonischenko. Han har skader på både hoved og kranie og flere knoglebrud.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra tre fritidspodcast. Først var det fra Filmklubben, som består af Jeppe Rød Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen. Som nummer to var det fra En til en gangen, der består af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Og det sidste klip, det kom fra Frygteligt Fascinerende, der har verden Maria Kudal. Mit navn er Kasper Svendt, og det var det for Tidens Lab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.